ทุกครั้งที่เห็นที่รู้ว่าเขาข่มเนี่ยนะฮะก็จะเห็นจากอาการที่มันแน่นๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะเห็นตอนที่เขาพอนั่นไปแล้วเห็นว่าใจเขาข่มเห็นตอนการกระทำของเขาครับ
ดีแล้ว
แต่ก็รู้สึกว่าใจก็ยังเป็นกลางพอสมควรไม่ได้ถึงจะเสื่อมจะอะไรไปก็ใจก็ยังนิ่งๆไม่ได้ทุรนทุรายเดือดร้อนอะไร
ตรงนิ่งมีสองนิ่งนะ
ครับ
นิ่งหนึ่งนิ่งเพราะว่า
ไป
สมถะ
ครับ
นิ่งหนึ่งเพราะนิ่งเพราะมีปัญญา
ครับ
นะพี่ชัยนิ่งใช้ได้ละมันเริ่มเห็นแล้วเดี๋ยวเจริญเดี๋ยวเสื่อมเดี๋ยวเจริญเดี๋ยวเสื่อมนะบังคับไม่ได้ถ้าใจเราเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยค่อยเป็นกลางเพราะฉะนั้นจิตมันจะไปรู้สภาวะอะไรก็ได้แต่รู้แล้วไม่ปรุงแต่งต่อสภาวะทั้งหลายทั้งรูปธรรมนามธรรมล้วนแต่เป็นของปรุงแต่งแต่จิตของผู้รู้พอรู้แล้วเนี่ยไม่แต่งต่อก็จบลงที่เขาทำงานของเขาแล้วเราไปรู้ก็จบละก็จะเห็นเลยเขาทำงานของเขาได้เองดูออกแล้วใช่ไหม
ครับ
ทำได้เอง
บังคับอะไรไม่ได้เลย
เออบังคับไม่ได้เนี่ยเราเฝ้ารู้ไปพอใจเราซึมซาบถึงความจริงนะค่อยเป็นกลางไม่ปรุงถ้าใจไม่ปรุงรู้โดยไม่ปรุงต่อเนี่ยถ้ากำลังของสติสมาธิปัญญาเพียงพอนะอริยมรรคจะเกิดขึ้นยังไม่พอมันก็เรียนไปอีกเพราะใจยังไม่เป็นกลางถ้าใจไม่เป็นกลางใจก็ดิ้นก็ปรุงอีกนะปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างนี่ถ้าเราเห็นเลยชั่วก็ใช้ไม่ได้นะดีก็ใช้ไม่ได้วางสบาย
ง่ายบางครั้งก็เห็นว่าดิ้นนี่เราไม่ได้ดิ้นเองเขาดิ้นของเขาเองก็มี
เขาดิ้นของเขาเอง
ใช่
ดีละ
เราก็เฉยๆเขาก็ดิ้นของเขาก็
เราดูเฉยๆแต่ต้องเฉยต้องระวังนิดนึงอย่าให้ใจมันเฉยนะ
ครับ
อย่าให้ใจมันเฉย
แต่ไม่เฉยมากใช่ไหมครับ
ถ้าใจเป็นกลางนี่อย่างนึงนะกลางเพราะสติเพราะปัญญาใจเฉยเมยไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรเงี้ยอันนี้ใช้ไม่ได้หลวงปู่มั่นบอกระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยใครดูเอา
ครับ
ถ้าเฉยอันหนึ่งนะเฉยเบิกบานนะเฉยอันหนึ่งเฉยซึมกระทือหรือเฉยแห้งแล้งเฉยแข็งแข็งเฉยแข็งแข็งอย่างคุณมนเฉยเฉยแข็งแข็งอยู่ข้างใน อย่างโยมเมื่อกี้นี้ไปไหนละยังไม่เข้ามาเฉยแข็งแข็งน้องอ้อย
มันมีโมหะแล้วซึมซึมอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็สังเกตว่าเวลานั่งสมาธิทุกครั้งที่นั่งหลับตามันจะซึมเองมันจะทุกครั้งที่มันจะซึมอะค่ะ
ต้องเดินไหม
ค่ะ
พยายามเดินจงกรมเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกกรรมฐานเคลื่อนไหวดีนะดีกรรมฐานนิ่งๆทำยากนิ่งแล้วมักจะเน่าไปเลยเหมือนน้ำนิ่งนะน้ำนิ่งน้ำเน่าเคลื่อนไหวมีโมหะนิดนึงส่งมาข้างหน้านะข้างหน้าแถวมันเลยขึ้นไป
ก็รู้สึกว่าหลงเยอะค่ะแล้วก็เวลารู้สึกตัวนี่มันจะผิวๆไม่ค่อยชัด
อย่าอยากชัดนะรู้ไปว่าหลงรู้ว่าผิวๆรู้อย่างที่มันเป็นจิตมันไม่มีแรงไม่ตั้งมั่นตัวความตั้งมั่นสำคัญนะตัวความสัมมาสมาธิบางคนสงสัยนะบอกว่าทำไมบางทีหลวงพ่อก็พูดแต่เรื่องสตินะช่วงหลังๆมาเข้มงวดเรื่องสมาธิพวกเราพอมีสติขึ้นมาแล้วพอไปรู้รูปรู้นามใจมันไม่ตั้งมั่นพอรู้ไปนานๆมันไม่มีกำลังจะต้องเพิ่มสมาธินิดหนึ่งสมาธิก็สำคัญนะแต่สมาธิที่ขาดสติมิจฉาสมาธิเคลิ้มเคลิ้มใช้ไม่ได้สมาธิอย่างนั้นไม่ทำซะดีกว่าทำแล้วนิสัยเสียส่วนใหญ่สมาธิที่เขาทำกันมันสมาธินิสัยเสียทำแล้วลืมเนื้อลืมตัวใช้ไม่ได้ต้องรู้เนื้อรู้ตัวนะขาดสติไม่ได้เลยขาดสติเมื่อไหร่เป็นมิจฉาสมาธิเลย
สมาธิที่หลวงพ่อแนะนำให้ทำคือทำ
มีหลายวิธีนะเยอะๆเลยสมาธิมันง่ายมันไม่เลือกวิธีการไม่เลือกอารมณ์ด้วยนะแค่สมมติว่าเราทำอะไรไม่เป็นเลยเราไหว้พระสวดมนต์ไปเรื่อยๆนะ จที่ฟุ้งซ่านเราสวดมนต์คิดถึงพระพุทธเจ้าไปอะไรไปเงี้ยหรือคิดถึงครูบาอาจารย์ไปนะใจเราค่อยสงบค่อยตั้งมั่นขึ้นมาหรือแค่เรากราบพระนะกราบให้เป็นนะทำความรู้สึกในใจเราเหมือนพระพุทธเจ้าท่านยืนอยู่ต่อหน้าเราเงี้ยเรากราบลงแทบเท้าท่านทำความรู้สึกในใจอย่างนั้นปรุงแต่งขึ้นมานะสมถะเรื่องปรุงแต่งเราทำความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมานะจิตเกิดปีติขึ้นมาเลยมีความปีติมีความสุขมีความสงบขึ้นมาง่ายๆทำอะไรไม่เป็นนะหาซื้ออาหารไปเลี้ยงปลาตามแม่น้ำตามอะไรเงี้ยเลี้ยงอาหารปลาทำทานทำทานไปจิตใจเรามีความสุขทำทานนะจิตมันเป็นกุศลเนี่ยจิตเป็นบุญทำทานไปเราก็ดูไปนะมีความสุขหลวงปู่สุวัฒน์เคยให้ลูกศิษย์ไปขุดบ่อน้ำไว้นึกว่าท่านจะเอาน้ำไว้ใช้พอขุดเสร็จนะลงทุนไปเยอะเลยขุดเสร็จแล้วท่านสั่งบอกให้ไปหาปลามาปล่อยทำปลาอะไรปลาอะไรก็ได้นึกว่าจะเอาปลาครับคิดให้ปลาอะไรก็ได้เอามาปล่อยเอาปลามาปล่อยนะน้ำมันก็ใช้ไม่ได้แล้วน้ำจะขาวเอ๊ะท่านไม่ได้อยากได้น้ำนี่ดังนั้นเสร็จแล้วท่านก็สั่งพวกโยมไม่มีความสุขให้ไปเลี้ยงปลานี่ให้ไปเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาแล้วจิตใจมีความสุขมีความสงบมีความสบายขึ้นมาคอยรู้ความสุขความสบายเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดสมาธินะสมาธิเกิดจากความสุขนะงั้นความสุขความสบายจิตใจเรามีความสุขมีความสบายจิตใจก็เกิดสมาธิขึ้นมาสงบสบายเดินวิปัสสนาต่อก็ยังได้เลยเลี้ยงปลานะปลามากินอาหารที่เราให้เราดีใจนะรีบให้ใหญ่เลยเกิดมีปลาใหญ่ๆมาแย่งกินหมดเลยตัวเล็กไม่ได้กินแล้วชักโมโหแล้วนะเราก็รู้ว่าโมโหเนี่ยเห็นไหมกรรมฐานนะจริงๆง่ายๆอยู่ในชีวิตเราธรรมดาธรรมดานี่เองถ้าเข้าใจหลักของการปฏิบัติแล้วมันง่ายไปหมดเลยใจเราทีแรกเฉยๆนะเห็นปลามันแย่งกันกินไม่ยุติธรรมชักโมโหรู้ว่าโมโหเนี่ยเห็นเลยความโมโหเป็นนามธรรมอันหนึ่งแปลกปลอมเข้ามาสู่ใจเราไม่ได้เชื้อเชิญนะโมโหเองเราจะเห็นเลยจิตมันทำงานได้เองมันปรุงแต่งได้เองแม้เจริญปัญญาจริงๆไม่ได้ยากอะไรสมาธิก็ง่ายนะถ้ารู้หลักแล้วง่ายไปหมดเลยอย่างธรรมานาปานสติถ้ารู้หลักก็ง่ายต้องให้สบายงั้นเริ่มต้นหายใจต้องหายใจออกก่อนหายใจออกก่อนเนี่ยพอเราหายใจออกก่อนใจจะผ่อนคลายใจผ่อนคลายใจก็สงบแล้วใจก็มีความสุขจะสงบง่ายหรือทำอะไรไม่ได้พุทโธก็ได้ใจชอบหนีไปคิดร้อยเรื่องพันเรื่องให้มันคิดพุทโธเรื่องเดียวพุทโธพุทโธแต่อย่าไปเค้นใจนะอย่าไปเค้นว่าต้องสงบต้องสงบเนี่ยใจจะไม่มีความสุขแล้วไม่ยอมสงบพุทโธเล่นๆแล้วสงบพุทโธพุทโธไปไม่ใช่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเลยนะโมโหนะมันไม่สงบสักทีนะอย่างงั้นใช้ไม่ได้จริงๆง่ายนะกรรมฐานไม่เห็นมีอะไรเลยจริงๆง่ายสุดๆเลยรอบๆตัวเราทำกรรมฐานได้หมดเลยยิ่งสมถะไม่เลือกอารมณ์สมถะอะไรก็ใช้ได้หมดอารมณ์รูปนามก็ใช้ได้นะอารมณ์นิพพานก็ใช้ทำสมถะได้อารมณ์บัญญัติก็ใช้ทำสมถะได้หลายคนไม่เข้าใจคิดว่าถ้ารู้กายรู้ใจแล้วจะต้องเป็นวิปัสสนาเสมอไปวิปัสสนาต้องรู้กายรู้ใจแล้วเห็นความจริงก็เข้าเป็นไตรลักษณ์ถึงจะขึ้นวิปัสสนาแค่รู้กายรู้ใจยังได้แค่สมถะนะแค่สมถะงั้นระวังนิดนึงบางคนมาคุยบอกว่าดูจิตแล้วทำสมถะไม่จำเป็นดูจิตแล้วไปเพ่งจิตมันก็เป็นวิปัสให้เป็นสมถะไม่ได้เป็นวิปัสสนาดูจิตก็ไม่จำเป็นต้องเป็นวิปัสสนาตลอดถ้าดูไม่ถูกดูแล้วเพ่งเอาเพ่งเอาได้สมถะถ้าดูไปแล้วก็เห็นจิตใจเขาทำงานไปเขาเคลื่อนไหวไปไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทำงานของมันเองดูไปแล้วถอดถอนความเห็นผิดว่าจิตใจนี้เป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาเห็นแต่ว่าเป็นธรรมชาติอันหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนาถอดถอนความเห็นผิดว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาได้กรรมฐานใดที่ไม่ได้ไปถอดถอนความเห็นผิดเรื่องสัตว์บุคคลตัวตนเราเขายังไม่ใช่วิปัสสนาจริงหรอกได้แค่สมถะงั้นรู้กายรู้ใจก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นวิปัสสนาเสมอไปอย่างบางคนรู้ท้องพองยุบเนี่ยเกือบร้อยละร้อยนะทำสมถะไม่ใช่วิปัสสนาหรอกไปเพ่งท้อง เพ่งให้ใจจ่อนิ่งๆอยู่กับท้องก็ได้สมถะไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าแล้วเพ่งที่เท้าไว้นะก็ได้สมถะเดินไปเดินไปตัวลอยนะตัวเบาตัวโครงวูบวูบวาบวาบนะขนลุกขนชันเหมือนฟ้าแลบแลบแลบแลบแลบนี่อาการของปีติอาการของสมถะทั้งหมดเลยงั้นไม่ใช่ว่ารู้รูปรู้นามจะต้องเป็นวิปัสสนาเสมอไปมันอยู่ที่คุณภาพของการรู้ด้วยต้องรู้จริงถึงจะเป็นวิปัสสนารู้จริงว่าไงรู้จริงว่ารูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนี่เป็นของไม่เที่ยงนะเขาเคลื่อนไหวเขาเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้ก็ได้เขาเป็นทุกข์ก็ได้เห็นว่าเขาถูกบีบคั้นตลอดเวลาร่างกายนี้ก็ถูกบีบคั้นนะจิตใจก็ถูกบีบคั้นนะร่างกายถูกเวทนาบีบคั้นนะจิตใจถูกตัณหาบีบคั้นนะถูกบีบคั้นต้องดิ้นดิ้นดิ้นไปด้วยทนอยู่ในภาวะอันใดหนึ่งไม่ได้ทั้งร่างกายทั้งจิตใจไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าไหลออกจิตใจเป็นนามธรรมทำงานได้เองไม่ใช่ตัวเราทำงานได้เองเดี๋ยวมันก็คิดดีเดี๋ยวมันก็คิดร้ายเดี๋ยวมันก็เผลอไปเดี๋ยวมันก็เพ่งไว้เดี๋ยวมันทำอย่างงั้นเดี๋ยวทำงี้เดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงทำเองเนี่ยดูลงไปดูซ้ำแล้วซ้ำอีกลงไปเนี่ยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนนะอย่างความโกรธเกิดขึ้นความโกรธไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนอะไรความโกรธเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเฉยๆเป็นนามธรรมเฉยๆเห็นเข้าไปอย่างนี้เห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกนะซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่อย่างนี้จนกระทั่งละความเห็นผิดว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเราได้พวกเราจะสะสมแต่ความเห็นผิดนะตลอดเวลาที่ผ่านมาในสังสารวัฏที่ร่อนเร่เดินทางเนี่ยส่วนใหญ่จะสะสมแต่ความเห็นผิดเวลาเรามองเราก็เห็นคนเห็นสัตว์เห็นเราเห็นเขาเวลาเราฟังก็มีเสียงคนเสียงสัตว์เสียงเราเสียงเขาขึ้นมาอีกนะเราไม่เห็นรูปธรรมนามธรรมที่ไม่ใช่สัตว์ใช่คนไม่มีเรามีเขาเมื่อไรสติตัวจริงเกิดขึ้นมาเนี่ยเห็นเลยรูปธรรมนามธรรมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะเห็นทันทีเลยถ้าสติตัวจริงๆเกิดขึ้นมาสติตัวปลอมเกิดขึ้นมาก็ยังเป็นสัตว์เป็นคนอยู่อย่างเก่งก็แค่คิดว่ามันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนคิดเอาไม่ใช่ของจริงนะอย่างบางคนนั่งดูอิริยาบถ4เนี่ยแล้วก็นั่งคิดไปเรื่อยเลยไอ้ที่นั่งอยู่นี่เป็นรูปไอ้ที่รู้เป็นนามนี่คิดเอานะอย่างนี้ไม่ใช่วิปัสสนานะวิปัสสนาต้องเห็นจริงๆรูปเนี่ยรู้สึกไหมลองสัมผัสลงไปเนี่ยสัมผัสไหมนี่มันก้อนอะไรก้อนหนึ่งท่อนอะไรท่อนหนึ่งรู้สึกไหมไม่ใช่คนหรอกเป็นท่อนแข็งแข็งท่อนหนึ่งเนี่ยท่อนแข็งแข็งนี่เรียกว่าธาตุดินไม่ใช่คนไม่รู้สึกใครหัดเจริญสติกับหลวงพ่อพักหนึ่งแล้วว่าวันหนึ่งไปส่องกระจกอาจจะตกใจไอ้นี่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะเคยเป็นบ้างไหมไอ้นี่ตัวอะไรวะทำไมหน้าตามันพิลึกนะทำไมมันมีปากอยู่ใต้จมูกนะเรารู้สึกเลยมันไม่ใช่เราละเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรามันเป็นตัวอะไรตัวหนึ่งก็ไม่รู้ไม่เกี่ยวกับเราไม่มีเราเนี่ยภาวนาพอเราสติเกิดนะเห็นสภาวะสภาวะนั้นจะแสดงความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาขึ้นมาเลยอย่างความโกรธผุดขึ้นมาปั๊บเนี่ยสติไประลึกรู้เนี่ยเห็นเลยความโกรธไม่ใช่สัตว์นะใครเห็นความโกรธเป็นสัตว์ใครเห็นความโกรธเป็นคนก็เพี้ยนละเห็นไหมเราเห็นตัวความโกรธความโลภความหลงไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนเป็นแค่นามธรรมอันหนึ่งมีเหตุก็เกิดไม่มีเหตุก็ไม่เกิดพอเกิดมาแล้วอยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวก็หายไปหมดเหตุมันดับไปเห็นเลยเราบังคับมันไม่ได้นะมันเกิดมีเหตุมันก็เกิดบังคับมันไม่ให้เกิดไม่ได้อย่างใจเราจะโกรธห้ามไม่ได้ไม่ได้ฝึกไม่ให้โกรธนะไม่ได้ฝึกไม่ให้โลภไม่ได้ฝึกไม่ให้หลงจะฝึกให้รู้ความจริงเลยถ้ามีเหตุมันก็โกรธขึ้นมามีเหตุมันก็โลภมีเหตุมันก็หลงห้ามมันไม่ได้นี่นะแล้วความโกรธความโลภความหลงอะไรก็ไม่ใช่ตัวเราอีกเป็นนามธรรมที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอีกตัวเราไม่มีนะค่อยๆดูไปดูกายดูใจดูกายดูใจซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆเห็นเลยมันไม่มีเรามันไม่มีเราค่อยๆละความเห็นผิดได้ทีละน้อยๆบางคนใจร้อนนะภาวนาตั้งเป้าไว้เลย7วันจะต้องบรรลุธรรมหรือ7เดือนบรรลุธรรม7เดือนบรรลุธรรมเห็นมีแต่ในหนังสือของดังตรินนะ7เดือนบรรลุธรรมตัวจริงก็พอมีบ้างนะแต่ตอนนี้คงไม่ใช่พวกเรานะเพราะหลวงพ่อเห็นหน้าพวกเรามาเป็นปีๆแล้วบางคนนะคงรอ7ปีมั้งนะถ้า7ปีไม่ได้เอา7ชาตินะสู้ตายมันต้องบรรลุสักวันนะบรรลุเพราะอะไรเพราะเห็นถูกเพราะเกิดความเห็นถูกรู้ถูกเข้าใจถูกว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรา ถ้ามีสติขึ้นมาจะเห็นมันไม่ใช่เราถ้าขาดสติมันจะเป็นเราขึ้นมาพอขาดสติจิตจะไปคิดพอจิตไปคิดความเป็นตัวเราก็เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะตัวเราจริงๆคือความคิดเท่านั้นเองเป็นความคิดผิดด้วยความเคยชินเรียกว่าวิปลาสวิปลาสที่คนไทยแปลว่าบ้าวิปลาสมันจริงคือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปเราภาวนานิดๆหน่อยๆเราอยากบรรลุเร็วๆนี่เอาเปรียบไปหน่อยนะเอาเปรียบสังคมนะที่สะสมความเห็นผิดสะสมข้ามภพข้ามชาติภาวนาเจาะเยาะแยะเมื่อไหร่จะตัดสักทีเอาเปรียบไปหน่อยนะงั้นถ้าสติเราเกิดบ่อยๆสิมีโอกาสบรรลุมรรคผลนะถ้านานๆเกิดทีหนึ่งหรือชาตินี้ยังไม่เคยเกิดเลยนะยังอีกไกลนะอีกไกลต้องค่อยๆฝึกค่อยๆฟังธรรมะธรรมะที่หลวงพ่อพูดนะฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรนะแต่ทนๆฟังไว้แล้วสติจะเกิดนะกล้าท้าเลยนะแต่กับบางคนไม่เกิดนะถ้าพวกคิดมากฟังไงก็ไม่เกิดถ้าพวกไม่คิดมากเนี่ยฟังไปเรื่อยๆซีดีหลวงพ่อฟังแล้วตื่นสติจะเกิดขึ้นมาพอสติเกิดเนี่ยหลุดออกจากโลกของความคิดได้พอหลุดออกมาจากโลกของความคิดได้มันจะเห็นสภาวะธรรมทั้งกายทั้งใจนี่ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยนะเห็นทันทีแต่กายจะเห็นง่ายกว่าแค่รู้สึกตัวแวบเนี่ยจะรู้สึกแล้วตัวนี้ไม่ใช่เรารู้สึกหรือยังพวกเราเนี่ยพวกที่หน้าเก่าๆเนี่ยรู้สึกทั้งนั้นเนี่ยตัวนี้มันไม่ใช่เราแล้วร่างกายเหลือแต่จิตรู้สึกเป็นเราอยู่พุทธเจ้าท่านก็สอนนะปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่เราศาสนาอื่นเขาก็เห็นได้แต่ปุถุชนที่ไม่ได้สดับหรือไม่ได้ฟังธรรมนะไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เราจะรู้สึกว่าจิตเป็นตัวเราเพราะจิตนี้เป็นของที่เกิดดับรวดเร็วเราไม่เคยเห็นความเกิดดับของมันรู้สึกว่าในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราเดี๋ยวนี้กับเราตอนเด็กๆก็เราคนเดิมนั่นแหละรู้สึกอย่างนี้แต่ถ้าเรามีสติขึ้นมาเราเห็นจิตนี้เกิดดับนะเดี๋ยวก็เป็นจิตโกรธเดี๋ยวก็จิตโลภเดี๋ยวจิตหลงเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปทุกๆดวงจิตรู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับจิตดีจิตชั่วจิตสุขจิตทุกข์มีแต่เกิดแล้วดับหมดเลยจิตที่เกิดที่ตาจิตที่เกิดที่หูจิตที่เกิดทางใจมีแต่เกิดแล้วก็ดับหมดเลยเนี่ยต้องเห็นของจริงเห็นตัวจิตจริงๆนะมันเกิดดับอยู่เงี้ยจะค่อยๆละความเห็นผิดได้ว่าจิตนี้เที่ยงแต่เดิมเห็นว่าจิตเที่ยงนะเห็นว่าในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราถาวรเลยเราวันนี้กับเราปีกลายก็คนเดิมถ้าฟังธรรมะไปจนสติเกิดรู้ทันจิตไปเป็นระยะระยะระยะไปถึงจุดหนึ่งจะเห็นเลยจิตไม่ใช่เราหรอกวันใดเห็นว่าจิตไม่ใช่เราอย่างแท้จริงนะจะได้พระโสดาบันนะจิตจะรวมเข้ามาเองมาตัดสินความรู้ในสมาบัตินะต้องรวมเข้าสมาธิมาเวลาจิตตัดสินความรู้เกิดอริยมรรคไม่ได้เกิดด้วยจิตปกติอย่างนี้จิตจะต้องทรงฌานฌานจะเกิดขึ้นอัตโนมัตินะจิตรวมเข้ามาถึงจะถอดถอนความเห็นผิดได้พอรวมเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเห็นสภาวะธรรมเกิดดับ2ขณะ3ขณะถ้ากำลังพอมันเห็น 2-3 ขณะแล้วมันจะเริ่มเกิดอริยมรรคขึ้นมากำลังไม่พอนะพอเห็นสภาวะธรรมแล้วจิตไม่มีขันติจิตไม่มีความอดทนต่อสิ่งยั่วยุพอเห็นอารมณ์นี้แล้วก็ยินดีเห็นอารมณ์นี้แล้วยินร้ายพอยินดียินร้ายขึ้นมาจิตหมุนติ้วติ้วติ้วทำงานอีกนะหลุดออกมาเลยไม่เกิดมรรคเกิดผลอะไรหรอกแต่ถ้าจิตเห็นสภาวะธรรมภายในนะตอนนั้นจิตรวมเข้าสมาธิแล้วเห็นสภาวะข้างในนะเกิดดับอยู่ภายใน2ขณะ3ขณะจิตมีขันติอดทนอดกลั้นได้ขันติอัตโนมัตินะไม่ใช่เราทนนะจิตมันทนของมันเองมันทนต่อความเป็นจริงของขันธ์มันทนได้มายั่วยุยังไงจิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวนะรู้ลูกเดียวรู้เป็นกลางไม่คิดด้วยนะไม่มานั่งแปลนะว่าไอ้นี่คืออันนี้อันนี้คืออันนี้ถ้ายังแปลได้ยังไม่ใช่ของแท้หรอกเนี่ยเสร็จแล้วจิตจะวางการรับรู้วางการรับรู้สภาวะธรรมก็ทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้นี่เข้ามาตัดสินความรู้ที่ใจนี่เองงั้นการภาวนาไม่มีอะไรยากหรอกให้รู้สึกตัวอย่าใจลอยไปอย่าบังคับกายอย่าบังคับใจคอยรู้กายคอยรู้ใจไปมีสติขึ้นมาก็เห็นเลยทั้งกายทั้งใจมันไม่ใช่เราหรอกขาดสติก็หลงผิดว่าเป็นเราขึ้นมาอีกคอยรู้ไปรู้ไปคล้ายๆเอาน้ำดีนะไปไล่น้ำเน่า ใครหยดน้ำดีลงไปมีน้ำสกปรกอยู่ตุ่มหนึ่งหยดน้ำดีลงไปคือหยดสติลงไปซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะมันเข้าไปแทนที่น้ำเน่าจนได้แหละวันหนึ่งแต่ขั้นสุดท้ายขั้นที่จะแตกหักนะจะทุบตุ่มทิ้งนะขั้นสุดท้ายทุบตุ่มน้ำทิ้งเพราะน้ำดีเก็บไว้นานๆก็เน่าอีกแหละสังเกตใจสังเกตไปเรื่อยๆสังเกตไหมใจเราทำงานตลอดเวลาดูไปคราวก่อนคุณดังตรินคุณสรันมาหาหลวงพ่อนะเห็นหลวงพ่อสอนโยมแบบตะลุมบอลอย่างเงี้ยพอรับหลังโยมนะมาบอกหลวงพ่อบอกว่าหลวงพี่สอนแล้วทุ่มเทใช้ธาตุขันมากเกินไปต้องนิมนต์ให้สงวนธาตุขันถามว่าสงวนยังไงอย่าเทศเลยเทศแล้วกินแรงเขียนหนังสือให้อ่านเอาผมกำลังทำอะไรทางหนังสือทางคอมพิวเตอร์บอกให้ไปเขียนลงที่ต้นแทนแล้วไม่ต้องสอนโยมสบายกว่ากันเยอะเลยสอนแล้วเหนื่อยแต่ถ้าโยมตั้งอกตั้งใจภาวนานะมันก็ยังพอสู้นะบางวันเนี่ยเจอเหนื่อยจริงๆเลยประเภทกลางเขี้ยวกลางเล็บมาเรียนเนี่ยบางทีพระด้วยนะพระก็มีเมื่อสองสามวันก่อนก็มีพระมาถึงท่านเพิ่งบวชสามพรรษาเองท่านมาถึงท่านก็บอกเลยผมไม่ได้นับถือท่านเลยไม่ได้เชื่ออะไรท่านเลยผมจะมาลองดีท่านฟังแล้วเออเอาไงก็เอาไปเถอะนะค่อยสังเกตเอานะค่อยสังเกตเอาสังเกตอยู่ที่กายสังเกตอยู่ที่ใจอย่าลืมตัวเองคนในโลกนี้ที่รู้สึกตัวเนี่ยมีน้อยที่สุดเลยคนลืมตัวเองทั้งโลกเลยหาคนที่รู้สึกตัวได้มีน้อยที่สุดนับตัวได้เลยถ้าสามารถรู้สึกตัวมีสติรู้กายรู้ใจได้โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์นะถึงไม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยโสดาสกิทาคาไม่ใช่สิ่งเกินหวังสำหรับคารวาสเนี่ยธรรมะเบื้องต้นโสดาสกิทาคาอะไรพวกนี้พอทำได้ไม่ได้เกินหวังทีเดียวต้องรู้สึกตัวอย่าหลงไปอยู่แต่ในโลกของความคิดคนทั้งโลกนี้หลงเมื่อก่อนหลวงพ่อพูดบอกคนในโลกมีแต่คนหลงไม่มีคนรู้สึกตัวคนไม่เชื่อนะคนไม่เชื่อหาว่าหลวงพ่อใส่ร้ายป้ายสีพอมาฟังธรรมะจนสติเกิดถึงจะใจหายเลยว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้สึกตัวเลยนะเราหลงแต่เรานึกว่าเรารู้สึกตัวอยู่ถ้ารู้สึกตัวรู้กายรู้ใจได้ถูกต้องเป็นจริงจะต้องได้ธรรมะนะในเวลาไม่นานเกินไปแต่ถ้าไม่รู้สึกตัวก็ไม่ได้ธรรมะได้อธรรมแทนได้กิเลสตัณหาแทนแล้วสังเกตใจของเราให้ดีใจของเราชอบหนีไปจากตัวเองใจของเราชอบลืมตัวเองใจของเราชอบลืมร่างกายลืมจิตใจของตนเองชอบไปรู้สิ่งอื่นชอบไปดูคนอื่นชอบไปฟังคนอื่นนะชอบไปคิดเรื่องคนอื่นอย่างเงี้ยหนีตัวเองไปเลยลืมกายลืมใจของตัวเองไปต้องคอยรู้สึกกายรู้สึกใจนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไปขั้นแรกรู้สึกก่อนแค่ไม่ใจลอยก็รู้สึกเห็นร่างกายเคลื่อนไหวนะต่อไปมีปัญญาประกอบด้วยมีสติรู้สึกมีปัญญาเข้าใจว่าตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมีสติเป็นตัวรู้สึกนะมีปัญญาเป็นตัวเข้าใจแต่ต้องมีสติก่อนปัญญาถึงจะเกิดได้ปัญญาไม่ได้เกิดจากการคิดเอาปัญญาเกิดจากการที่เรามีสติมีสติรู้กายรู้เนืองๆในที่สุดก็เข้าใจความเป็นจริงของกายเรียกว่าปัญญามีสติรู้จิตใจบ่อยๆในที่สุดก็เข้าใจความเป็นจริงของจิตใจทั้งกายทั้งใจไม่เที่ยงนะทั้งกายทั้งใจเป็นทุกข์ทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีหลายคนภาวนานะฟังหลวงพ่อจนสติเกิดขึ้นมารู้กายรู้ใจเป็นบ่อยๆวันหนึ่งจิตใจตกอกตกใจขึ้นมานะเคยมารายงานมีบ่อยๆนะว่าตัวเราหายไปตกใจนะบางคนเกิดความเบื่อตัวเราไม่มีแล้วไม่รู้จะหาความสุขไม่รู้จะทำอะไรต่อไปยังไงแล้วเพราะตัวเราไม่มีที่จะไปเสวยความสุขไม่รู้จะทำอะไรเพื่ออะไรอีกต่อไปแล้วรู้สึกเบื่อสุดขีดเลยบางคนรู้สึกเวิ้งว้างรู้สึกน่ากลัว ภาวนาไปเห็นกายเห็นใจไปเอ๊ะกายก็ไม่ใช่เราแฮะใจก็ไม่ใช่เรารู้สึกกลัวขึ้นมารู้สึกเวิ้งว้างรู้สึกไม่มีที่พึ่งที่ยึดที่เกาะอาการเหล่านี้เป็นอาการที่จิตมันเดินปัญญามาช่วงหนึ่งแล้วนะถ้าพูดแบบปริยัติเนี่ยมันก็เป็นปัญญาที่เกี่ยวกับเรื่องนิพพิทายานบ้างอาทินวายานพยตูปัฏฐานญาณเราไม่ต้องเรียนชื่อมันก็ได้แต่เราคอยรู้กายคอยรู้ใจนะเราเคยเชื่อมั่นแน่นแฟ้นว่าเรามีกายมีใจกายกับใจเป็นตัวเราจริงๆพอมีสติรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกให้ตัวเราหายไปกายไม่ใช่ตัวเราใจไม่ใช่ตัวเรานะจิตใจมันเกิดทนไม่ได้ขึ้นมาเกิดหวั่นไหวทนไม่ได้รู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกกลัวรู้สึกเวิ้งว้างหาที่พึ่งไม่ได้เลยเห็นแต่ทุกข์เห็นแต่โทษล้วนๆไปหมดเลยในสังสารวัฏนะเอียนไปหมดเลยเพราะตัวเราหายไปตกใจนะถ้าภาวนามาถึงจุดนี้ก็ไม่ต้องตกใจให้รู้ทันลงไปอีกความเบื่อความรู้สึกเวิ้งว้างความกลัวก็เป็นของถูกรู้ถูกดูอีกนะใจค่อยรู้ทันลงไปนะใจค่อยตั้งมั่นความเบื่อไปอยู่ส่วนความเบื่อนะจิตอยู่ส่วนจิตเนี่ยความกลัวอยู่ส่วนความกลัวจิตอยู่ส่วนจิตแยกกันอย่างนี้ใจค่อยตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็มารู้กายรู้ใจอีกเห็นเลยไม่มีเราไม่มีเรานะเห็นลงไปใจจะค่อยๆเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นไม่ดิ้นใจจะไม่ดิ้นในที่สุดใจจะเกิดปัญญาเลยเห็นเลยทุกอย่างนี้ชั่วคราวหมดเลยตัวเราก็ไม่มีทุกอย่างเป็นของชั่วคราวความสุขชั่วคราวความทุกข์ชั่วคราวกุศลชั่วคราวอกุศลชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวหมดกายก็ชั่วคราวใจก็ชั่วคราวพอเห็นอย่างนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นหรืออะไรหายไปเนี่ยจิตเป็นกลางลูกเดียวเลยจิตไม่กระเพื่อมไม่ทำงานขึ้นมาเลยนะตรงนี้เป็นปัญญาสูงสุดที่นักปฏิบัติจะเดินไปได้ปัญญาสูงสุดตัวนี้เรียกว่าสังขารุเบกขาญาณคือใจมันมีปัญญาเป็นกลางกับสังขารรู้ความจริงของสังขารแล้วเป็นกลางรู้ว่าสังขารทั้งหมดนะเป็นของชั่วคราวเป็นกลางไม่ดิ้นละต่อไปนี้ความสุขมาก็ไม่ดิ้นที่จะหามันไม่ดิ้นที่จะรักษามันความทุกข์มาก็ไม่ได้ดิ้นต่อต้านมันหรือดิ้นหาทางแก้ไขมันใจไม่ดิ้นใจไม่ทำงานเมื่อใจเราไม่ดิ้นรนไม่ทำงานต่อไปนะรู้สภาวะทั้งหลายตามที่เขาเป็นรู้เฉพาะหน้าไปโดยที่ไม่ดิ้นเลยเนี่ยในที่สุดใจจะวางการรู้รูปรู้นามนะแล้วเข้าไปเห็นธรรมะที่ไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งคือนิพพานใจจะเข้าไปเห็นนิพพานเกิดอริยมรรคขึ้นมาเห็นนิพพานครั้งแรกตอนได้โสดาปัตติมรรคนะเห็นนิพพานงั้นถ้ายังเป็นปุถุชนยังไม่เคยเห็นนิพพานไม่เคยเห็นนิพพานไปคิดเรื่องนิพพานไม่ได้เราจะวาดภาพเพี้ยนๆตลอดเลยเราคิดว่านิพพานว่างเปล่านิพพานว่างเปล่านี่เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือนิพพานมีอยู่มีรูปมีนามนี่ก็มิจฉาทิฏฐินะอย่ามิจฉาทิฏฐิงั้นให้รู้จนกระทั่งใจเลิกดิ้นใจมีสันติสุขเกิดขึ้นสันติสุขที่รุ่งเรืองและเร้นรับนี่หลวงปู่ดูลใช้คำนี้ตัวสันติสุขที่รุ่งเรืองและเร้นรับนั่นแหละคือนิพพานงั้นนิพพานมีอภิธรรมจะสอนนิพพานมีสันติลักษณะมีลักษณะสงบสงบจากกิเลสสงบจากขันธ์สงบจากความปรุงแต่งสงบจากทุกข์ไม่มีทุกข์ใจที่ดิ้นนะดิ้นไม่เลิกก็ปรุงแต่งไปเรื่อยๆมีความอยากสุขอยากจะดีอยากพ้นทุกข์อยากไม่ให้ชั่วใจก็ดิ้นมีความอยากมีการดิ้นรนปรุงแต่งก็มีโลกมีทุกข์ขึ้นมาใจหมดอยากหมดความดิ้นรนปรุงแต่งใจจะเข้าถึงสันติสุขคือนิพพานนิพพานไม่ได้อยู่ไกลเลยนะนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเดินชนอยู่ทุกวันแต่ไม่เคยเห็นไม่ใส่ใจที่จะเห็นเพราะว่าอะไรเพราะไม่รู้วิธีการพระพุทธเจ้ามาสอนวิธีการเราที่จะเราไปเห็นนิพพานได้ก็คือให้เราเรียนรู้กายรู้ใจจนวางกายวางใจได้ไม่มีวิธีที่สองนะท่านถึงยืนยันว่าสติปัฏฐานนี่เป็นทางสายเดียวเลยที่จะทำให้ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นสติปัฏฐานนี่เป็นเรื่องของการรู้กายรู้ใจล้วนๆไม่มีเรื่องอื่นเลยงั้นอย่านึกเอานะว่านิพพานเป็นความว่างนั้นทำใจให้ว่างแล้วเห็นนิพพานพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างนั้นต้องระมัดระวังนะคำสอนชนิดนี้เยอะนะในเมืองจีนเมื่อพันกว่าปีก็คำสอนอย่างนี้ก็เริ่มระบาด ึงเกิดคัมภีร์ขึ้นมาชื่อมหายานไวยปุญญาธารณีสูตรจำไหวไหมต้อมมหายานก็มหายานไวยปุญญาเป็นภาษาสันสกฤตคือคำว่าไพบูลย์นั่นเองธารณีสูตรสอนไว้เลยนะว่าอะไรอะไรก็สุญญตาแล้วก็เพี้ยนอย่าลืมศีลสมาธิปัญญาอย่าลืมศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาอย่าลืมการสร้างบารมีทั้งหลายไม่ใช่ว่ามีปัญญาปิ้งแล้วก็หลุดไปเลยทั้งที่ไม่มีบารมีเลยไม่ปิ้งหรอกมีแต่หลอกเอาเบอร์72ใจหนีไปแล้วที่นั่งข้างเบอร์หนึ่งอ่ะผู้ชายเนี่ยใจลอยไปแล้วเอาเบอร์สิบทำอะไรอยู่รู้เบอร์ของตัวเองหน่อยนะที่หลวงพ่อเรียกเบอร์ยังไม่รู้เลยเบอร์อะไรมีหนามซ้ำบางคนนะเอาเบอร์ไปยัดไว้ใต้เสือถึงจะแกว่นักอยู่หลังๆก็บังกันเองนะไม่เห็นต้องทำที่ใหม่นะทำแบบเป็นอัธจันทร์ขึ้นไปเป็นชั้นๆแบบห้องเลคเชอร์นี่เห็นแบนๆอย่างนี้ไม่เห็นบังกันไปบังกันมาเนี่ยใจลอยแวบไปแล้วหัดรู้สภาวะนะต่อไปนี้เรามาหัดรู้สภาวะจิตใจเราแอบไปคิดเราคอยรู้จิตใจเรามีความสุขก็รู้จิตใจเราเฉยๆก็รู้จิตใจเราเคร่งเครียดก็รู้เกรงขึ้นมาก็รู้กลัวก็รู้นะให้คอยรู้ความรู้สึกลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนี่คือการหัดรู้สภาวะถ้าหัดรู้สภาวะมากๆแล้วต่อไปจิตจะจำสภาวะได้แม่นเมื่อจิตจำสภาวะได้แม่นสติจะเกิดขึ้นเองนะจำไว้นะสติไม่ได้เกิดจากการสั่งให้เกิดไม่มีใครสั่งให้สติเกิดได้เพราะสติเป็นอนัตตาสติมีเหตุสติถึงจะเกิดเหตุของสติคือการที่จิตจำสภาวะได้สติเป็นความระลึกได้ไม่ใช่กำหนดนะความระลึกได้มันจะระลึกได้ถ้ามันเคยรู้จักงั้นในตำราอภิธรรมถึงบอกว่าทีระสัญญาการที่จิตจำสภาวะได้แม่นเป็นเหตุให้เกิดสติงั้นต่อไปนี้เราจะหัดรู้สภาวะนะเรียนไปพร้อมๆกันแต่ก่อนคนมาน้อยนะญาติโยมมาหาหลวงพ่อ5คน10คนอย่างเก่งก็30หลวงพ่อพาดูทีละคนได้เดี๋ยวนี้ต้องเล่นเป็นทีมแบบนี้แล้วนะค่อยๆหัดสังเกตของเราไปสังเกตไหมฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยใจทำงานอยู่ตลอดเวลาดูออกไหมบางทีก็มามองหน้าหลวงพ่อนะมองนิดๆหน่อยๆแล้วก็ฟังแล้วก็แอบไปคิดฟังไปคิดไปสังเกตใจเราดูว่าทำงานอย่างที่หลวงพ่อบอกหรือเปล่าใครฟังอย่างเดียวยกมือให้ดูมีไหมฟังอย่างเดียวฟังไม่เป็นนั่นแหละฟังอย่างเดียวดูไม่ออกนะจิตนั้นมันสั่งมันไม่ได้จิตจะเกิดที่ตาจิตจะเกิดที่หูจิตจะเกิดที่ใจเลือกไม่ได้นะสั่งไม่ได้จิตเองก็เป็นอนัตตาจิตจะเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นหรือที่กายเนี่ยมีจิตดวงหนึ่งเป็นคนบอกเป็นคนสั่งนะเรียกว่าปัญจทวารวัชนะจิตเราไม่ต้องรู้จักก็ได้จิตจะสุขทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็มีจิตดวงหนึ่งสั่งชื่อโวฏฐัพพนจิตถ้าเราไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรสังเกตไหมตอนนี้ใจเริ่มฟุ้งซ่านดูออกไหมส่วนใหญ่ฟุ้งซ่านบางคนง่วงไปแล้วรู้สึกไหมพอพูดสับยากๆนะใจเริ่มซึมรู้สึกไหมใจเริ่มแปรสภาพคล้ายส้วม นะคือซึมต่อไปก็จะเน่าๆเหม็นๆนะค่อยๆรู้สึกนะเห็นไหมพอหลวงพ่อพูดให้ตลกรู้สึกไหมใจก็ตื่นขึ้นมาใจ alert ขึ้นมาแล้วคอยรู้สึกนะคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงไปมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาภาวนาเขาเก่งนะคุณอมราเขาฉายสไลด์ให้ดูรูปนี้แล้วรู้สึกยังไงหัดดูความรู้สึกไปเรื่อยๆเห็นรูปนี้แล้วรู้สึกยังไงให้ดูมีอุปกรณ์ช่วยเหมือนกันอีกหน่อยวิชาดูจิตคงสอนกันง่ายกว่านี้นะคุณตรงหนีไปคิดทราบไหมคุณตรงจานตูรู้สึกไว้สะดุ้งเลยรู้สึกไหมใจมันไหววับขึ้นมาใจมันสะดุ้งรู้ว่าสะดุ้งเบอร์38ใจลอยละรู้สึกไหมใจลอยคือใจมันหนีไปเบอร์6ก็ใจลอยเหมือนกันรู้สึกไหม คนนี้ชอบเข้าสมาธินะเรียนมาจากไหนชอบทำสมาธิไปฝึกมาจากไหนล่ะเหรอใจมันน้อมไปหาสมาธินะสมาธิดีมีประโยชน์แต่ถ้าเราจิตเราไปค้างอยู่กับสมาธิตลอดมันเจริญปัญญาไม่ได้สมาธิเป็นที่นอนพักเป็นที่พักผ่อนการเจริญปัญญาเหมือนการทำงานถ้าเราพักผ่อนเยอะๆไม่ได้ทำมาหากินนะไม่รวยเราเข้าสมาธิมากๆไม่มาเจริญปัญญารู้กายรู้ใจไม่ร่ำรวยด้วยปัญญานะปัญญาไม่เกิดมรรคผลไม่เกิดงั้นเราทำสมาธิเพื่อให้พักผ่อนพอพักผ่อนใจสบายแล้วรู้ว่าสบายอย่าไปตรึงความรู้สึกให้นิ่งอย่าไปกดไว้เอาโยมอย่างกดนะไปกดไว้หน่อยๆเบอร์6ใจลอยแล้วรู้สึกไหมเบอร์6นี่เบอร์อะไรล่ะเนี่ยแสงมันสะท้อนเบอร์7เบอร์7ทำอะไรอยู่เบอร์7ตอบให้ชื่นใจสิเผลออยู่นะเผลออยู่นิมนต์ครับท่านอาจารย์เขาโอกาสพูดกับโยมกันนะครับรู้สึกไหมใจวอกแวกอยากดูนะหลายคนอยากดูรู้ว่าอยากดูค่อยๆสังเกตสภาวะไปนะเบอร์11ใจลอยไปแล้วเบอร์11ยังไม่รู้อีกว่าเบอร์11รู้เหรอทำไมทำใจซื่อบื้อนะอย่าไปดึงนะอย่าไปดึงเบอร์4หนีไปแล้วอ้าวดาวใจลอยเห็นไหมใจชอบลอยคนโบราณเก่งนะเรียกว่าใจลอยรู้สึกไหมมันลอยจริงๆนะมันลอยจริงๆคนไทยแต่ก่อนนะบัญญัติศัพท์ที่เกี่ยวกับจิตใจนี่เก่งมากเลยหลวงพ่อเคยรวมไม่ได้200กว่าตัวละเอียดยิบเลยความรู้สึกทางนามธรรมนี่แสดงว่าบรรพบุรุษเราเนี่ยดูจิตเก่งดูเก่งมากนะอิจฉาเห็นไหมพยาบาทจองเวรเห็นไหมมีดีกรีนะมีดีกรีของมันเยอะแยะเลยนะโกรธก็มีหลายดีกรีนะขัดใจเคืองเห็นไหมขุ่นเห็นไหมขุนมีหลายดีกรีจนกระทั่งเดือดนะมีหลายดีกรีในกิเลสโลภโกรธหลงเท่านั้นแหละบรรพบุรุษเรากระจายออกไปได้ร่วม200ตัวหลวงพ่ออยู่สวนโพนะตอนนั้นงานน้อยกว่านี้เอาพจนานุกรมมาจดเสร็จแล้วใครก็ไม่รู้นะมือร้ายไม่ใช่มือดีมาขอยืมไปดูแล้วเอาไปเลยนั่นคุณผู้ชายที่ใส่แว่นตาใจลอยทั้งสองแว่นเลยนะที่นั่งต่อกันสามแว่นด้วยก็ใจลอยคนนะไม่มีเบอร์ไม่เห็นเบอร์พ่อไม่เห็นแล้วต่อไปต้องชูป้ายนะชูคุณอภิชาติใจลอยไปแล้วคุณอภิชาตินี่เป็นวิธีประหยัดแรงของหลวงพ่อแต่เพิ่มความเครียดให้พวกเราไม่รู้จะโดนฉกเมื่อไหร่รู้สึกไหมใจคอมันลุกลิกลุกลิกมันไม่ค่อยสบายเลยมันหวาดเสียวรู้งี้ไม่นั่งหน้าก็ดีเอาใครมีอะไรจะคุยเชิญเชิญหลักของการปฏิบัติหลวงพ่อพูดไปเยอะแล้วนะหนังสือก็มีซีดีก็เยอะนะฟังไปใจจะตื่นขึ้นมาใจตื่นแล้วหลุดออกจากโลกของความคิดรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงพอเห็นความจริงแล้วทั้งกายทั้งใจจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์ก็ของชั่วคราวนี่เห็นความจริงของเขาพอมันชั่วคราวหมดใจมันจะไม่ดิ้นรนแล้วต่อไปนี้ใจจะสงบสันตินะถ้าจิตใจเข้าสู่ความสงบสันติถึงจุดที่เพียงพอเนี่ยจิตจะวางอารมณ์รูปนามเข้าไปเห็นนิพพานมีความสุขมากนะความสุขที่สุดเลยงั้นการภาวนาบางคนบอกศาสนาพุทธมองโลกแง่ร้ายมองโลกตามความเป็นจริงต่างหากล่ะเพราะกายนี้ใจนี้มันสุขซะที่ไหนอ่ะพอเรามารู้กายรู้ใจเราเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยเนี่ยไม่ได้มองโลกแง่ร้ายแต่มองโลกแบบไม่หลอกตัวเองมองตามความเป็นจริงพอเห็นความเป็นจริงปล่อยวางแล้วพ้นทุกข์นี่ตัวนี้มีความสุขล้วนๆเลยไม่มีใครเหมือนเลยนะไม่มีอะไรเหมือนเลยความสุขจากการปฏิบัติ จนกระทั่งใจเราพ้นจากความปรุงแต่งไม่มีอะไรมาปรุงแต่งจิตได้จิตก็ไม่ไปปรุงแต่งอะไรนะมันทำงานเป็นกิริยาล้วนๆเลยไม่รักไม่ชังเมตตานะมีความเมตตามันเกิดขึ้นมาแต่เมตตาแล้วไม่ใช่ทำกับทุกคนเหมือนกันนะถ้าเราเมตตาผู้ดีกับผู้ร้ายเหมือนกันแล้วก็นั่นคือไม่เมตตาแล้วพระพุทธเจ้าถึงสอนบางทีก็ต้องเล่นงานเหมือนกันข่มคนที่ควรข่มชมคนที่ควรชมอะไรเงี้ยสมัยการเมืองร้อนๆน่ะหลวงพ่อคงพูดนะหนังสือพิมพ์จะไปลงดีว่าขอว่าอย่าลงเลยบอกว่าการเป็นกลางเนี่ยไม่ใช่เป็นกลางระหว่างดีกับชั่วนะศาสนาพุทธไม่ได้สอนอย่างนั้นคอยรู้นะรู้นะใจหนีไปหมดแล้วอ้าวโยมคนไหนมีอะไรจะคุยเชิญอ้าวเชิญเชิญ
เวลาทำกันบ้านครับหลวงอาคือมันจะมีความกลัวครับกลัวว่าจะทำผิดกลัวจะโง่กลัวจะก็เกิดความระแวงขึ้นมาครับแล้วก
็ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวผิดเพราะผิดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวโง่เพราะโง่อยู่แล้ว
ครับ
แต่ว่าเราตามรู้ตามดูอีกหน่อยไม่ผิดไม่โง่นะอย่ากลัวดูเข้าไป
แล้วมันจะมีอาการประคองบังคับ
นั่นแหละดีที่รู้ทันเห็นไหมเริ่มฉลาดแล้วเริ่มว่ากลัวไม่ดีกลัวโง่ก็เลยประคองการประคองก็เรียกว่าความปรุงแต่งฝ่ายดีปุญญาพิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายดีเกิดจากอวิชชาความไม่รู้แจ้งอริยสัจไม่รู้แจ้งอริยสัจข้อที่หนึ่งไม่รู้ทุกข์คือไม่รู้ว่ากายกับใจนี้เป็นตัวทุกข์นะไม่ใช่ตัวเรารู้สึกว่ามันเป็นตัวเราเป็นตัวดีตัววิเศษด้วยเพราะงั้นอยากให้มันดีอยากให้มันสุขพออยากให้มันดีอยากให้มันสุขก็อุตส่าห์ไปประคองไว้แต่พอประคองไว้ก็ความทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกเห็นไหมสมน้ำหน้านะเพราะประคองเองก็ทุกข์เองแหละช่วยไม่ได้นะปรุงดีก็ทุกข์ใช่ไหมแต่ว่าทุกข์แบบคนดีปรุงชั่วก็ทุกข์นะทุกข์แบบคนชั่วทั้งหมดเลยจะปรุงดีปรุงชั่วเกิดจากรากกันเดียวกันนะคือเกิดจากอวิชชาเกิดจากความไม่รู้ทุกข์นี่แหละไม่รู้ความจริงของขันธ์ของกายของใจเราคิดว่ากายกับใจคือตัวเราไม่รู้ความจริงว่าไม่ใช่เราหรอกเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นสมบัติของโลกงั้นหน้าที่ของเรานะเราปฏิบัติเนี่ยถ้าเราทวนกระแสเข้ามาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจจนละความเห็นผิดของกายของใจได้เกี่ยวกับกายกับใจได้ตอนนี้ถึงจะพ้นทุกข์ได้จริงๆส่วนไอ้ที่ไปปรุงดีประคับประคองไว้ก็จะทุกข์ไปเลยตั้งแต่เริ่มประคองนั่นแหละนี่คนในโลกนะสติปัญญาเนี่ยมันไปไม่ถึงทุกคนต้องการพ้นทุกข์แต่ว่าการดิ้นรนพ้นทุกข์ของแต่ละคนเนี่ยนะมันตื้นๆคนชั่วๆก็คิดว่าถ้าได้ตอบสนองกิเลสแล้วจะมีความสุขพ้นความทุกข์พอมันสนองกิเลสนะได้มาสมมติจะจีบสาวสักคนนะได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกนะมันจะรู้สึกทุกข์กว่าเก่าอีกสวยอีกกูแฟนคนโน้นสวยกว่าเราอีกนะสวยกว่าแฟนเราอีกเนี่ยมันจะหิวขึ้นมาอีกดิ้นอีกมันจะดิ้นหาความสุขไปเรื่อยๆตลอดชีวิตนะหาไม่ได้หรอกเนี่ยคนไม่ฉลาดอีกพวกหนึ่งพวกฉลาดมากขึ้นหลวงพ่อใช้คำว่าฉลาดมากขึ้นนะคือเทียบกับโง่หรือว่าฉลาดมากขึ้นกับจริงโง่น้อยหน่อยนั่นแหละพวกนี้จะประคองรักษาใจคือชาวนักปฏิบัติชาวเข้าวัดทั้งหลายนี่แหละคือพวกนี้แหละพวกรักษาความดีไว้พวกรักดีรักดีหามจั่วจั่วก็หนักนะไม่ใช่จั่วเบาๆรักดีขึ้นมาก็ประคองควบคุมกายควบคุมใจความปรุงแต่งฝ่ายดีเนี่ยอรรถกถาสอนมีสองอันบังคับกายกับบังคับใจสังเกตไหมพอเราลงมือปฏิบัติทำเมื่อไหร่บังคับกายบังคับใจเมื่อนั้นเลยนี่คือความปรุงแต่งฝ่ายดีรากเหง้าก็คืออวิชชาเหมือนกันคิดว่าตัวเรามีจริงๆอีกพวกหนึ่งเห็นว่าถ้ายังคอยควบคุมกายควบคุมใจอยู่ยังมีภาระอยู่ถ้าหลีกเลี่ยงการกระทบผัสสะไม่มีอารมณ์มากระทบนะจะไม่ต้องรักษาใจเลยใจจะสบายไม่กระเทือนพวกนี้ก็จะปรุงอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าอาเนชาพิสังขารไปน้อมใจไปหาความว่างๆไม่รับรู้อะไรหรือดับความรับรู้ดับจิตลงไปเลยเรียกว่าพรหมลูกฟักน้อมใจเข้าหาความว่างในพวกอรูปพรหมพวกนี้ไม่กระเทือนกับโลกละเพราะว่าไม่สัมผัสกับโลกนี่เป็นความปรุงแต่งอีกชนิดหนึ่งนี่พระพุทธเจ้าท่านก็เรียนรู้ความปรุงแต่งพวกนี้มาแล้วท่านเห็นว่าไม่พ้นหรอกปรุงชั่วก็ยิ่งแย่ใหญ่ลงอบายไปปรุงดีนะ ขึ้นสูงก็จริงแต่ก็ไม่พ้นอีกหลีกหนีการกระทบอารมณ์นะก็หนีได้ไม่นานพอหมดแรงการเพ่งนะก็กลับมากระทบอีกท่านเลยค้นพบวิธีอีกวิธีหนึ่งคือการย้อนมาเรียนรู้ตัวเองมาดูลงที่กายดูลงที่ใจนะจนหมดความยึดกายยึดใจความปรุงแต่งสามแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกเพราะความปรุงแต่งฝ่ายชั่วฝ่ายดีฝ่ายอาเนนชาไม่เกิดขึ้นแล้วความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นให้รู้นะรู้ทันไปเรื่อยว่าไง
ถ้าอย่างนั้นคำแนะนำของหลวงอาคือว่าเรารู้ว่าเรากำลังประคองเรากำลังบังคับก็ให้รู้ว่าตอนนี้เราประคองเราร
ู้ว่าจิตมันไปประคองจิตมันไปบังคับไม่ใช่เราประคองเราบังคับเห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานไม่ใช่เห็นว่าเราทำงานนะตัวนี้ตัวสำคัญนะเนี่ยเห็นเราขยับมือเนี่ยเสร็จเลยเห็นเราขยับมือถ้ารู้สึกถึงรูปที่เคลื่อนไหวนะไม่ใช่เราซะหน่อยถอดถอนความเห็นผิดว่ามีเราออกไปค่อยๆถอดถอนค่อยๆรู้ไปจะถอยออกถอยออกนะในวันหนึ่งขาดตับออกไปเลยไม่มีเรามีแต่ความสุขล้วนๆเลยคราวนี้ทำไมมีความสุขล้วนๆเพราะมันพ้นจากขันแล้วขันเป็นตัวทุกข์ล้วนๆนะตราบใดที่ไม่พ้นจากขันยังทุกข์อยู่วันใดใจปล่อยวางขันใจก็พ้นทุกข์เรียกว่าพ้นทุกข์นะไม่ใช่เรียกว่าดับทุกข์ใจมันพ้นจากขันใจมันก็พ้นจากทุกข์วันใดสิ้นขันนั่นแหละถึงจะสิ้นทุกข์เลยดับตรงนั้นดับขันถึงจะเรียกดับทุกข์อ้าวมีใครอีกไหมมีใครอีกไหม
ก็ช่วงนี้ปฏิบัติก็คือรู้สึกว่าเริ่มมันจะแวบแวบแวบแวบตลอดครับคือความรู้ว่าใจมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนจากเดิมที่รู้สึกว่าจิตเนี่ยมันมีอันเดียวมันก็วิ่งไปนู่นไปนี่นี่มันเหมือนกับว่ามันดับแวบแวบแวบแวบอยู่เรื่อยๆครับ
เออดีดูแวบแวบไป
แต่ทีนี้มันคือบางทีดูไปมันก็เหมือนกับคือเวลามันแวบเนี่ยคืออาการทางกายมันจะมีแบบกระพริบตาอยู่เรื่อยๆครับบางทีมันเรารู้สึกว่ามันอึดอัดด้วยบางครั้งครับผมไม่แน่ใจว่าที่อึดอัดเนี่ยเพราะว่าคือเท่าที่สังเกตดูเนี่ยบางทีขับรถอยู่อย่างนี้แล้วเราก็มันก็แวบแวบแวบแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าอึดอัดด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีงานต้องทำในการขับรถหรือเปล่ามันเลยดูแล้วมันไม่ค่อยสบาย
ถ้ารู้นะจะไม่อึดอัดถ้าจงใจรู้ก็จะอึดอัดถ้ารู้แล้วแทรกแซงก็จะอึดอัดถ้ารู้เฉยๆไม่อึดอัด
แสดงว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราอึดอัดหรือว่าไม่
เราตั้งใจดูมากไปหรือไม่พอดูแล้วก็ไม่ชอบมันโทสะแทรกละเราไม่เห็นหรือว่ามันแวบๆอย่างเงี้ยอยากให้มันเป็นอย่างอื่นพยายามเข้าไปแทรกแซงเนี่ยความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นใจไม่ตั้งมั่นดูออกไหม
วันนี้ช่วงนี้ฟุ้งมากเลยมัน
ดูลงไปนะใจไม่ตั้งมั่นใจต้องตั้งมั่นนะสมาธิสำคัญนะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นปัญญาไม่เกิดนะไม่ใช่ดูจิตไปเรื่อยๆแล้วทิ้งสมาธินะหลวงพ่อเคยเสียเวลาก่อนเรียนจากหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่เทศอะไรเงี้ยดูจนชำนาญสมาธิจะทำมาตั้งแต่เด็กแล้วแรงส่งมันเยอะพอมาหัดดูจิตนะทิ้งมันไปเลยดูไปได้ผ่านไปสบายๆนี่พอผ่านไปหลายปีดูไปเรื่อยเอ๊ะก็เห็นเกิดดับทุกวันนะไม่เห็นมันตัดเติดมากขึ้นเลยนะมันอยู่แค่เก่าอ่ะใจมันไม่พัฒนาขึ้นวันหนึ่งไปบ้านตากกราบอาจารย์มหาบัวสมัยนั้นท่านยังแข็งแรงนะท่านสอนอยู่ชั้นบนศาลาไม้ของท่านอยู่ข้างบนคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่ไปถึงพอท่านมานั่งนะเราก็รีบบุกเข้าไปก่อนท่านอาจารย์ผมขอโอกาสหันมามองหน้าแวบเนี่ยเดี๋ยวก่อนกำลังยุ่งให้นั่งรอตรงเนี้ยนั่งรอเสร็จแล้วพอท่านทำธุระอะไรของท่านเสร็จนะท่านหันว่าไงถามว่าไงเนี่ยใครๆเขากลัวท่านนะเวลาเรียนธรรมะไม่กลัวนะไม่รู้เป็นไงบอกท่านเลยบอกผมเรียนมาเนี่ยผมดูจิตดูใจนะมันก็ผ่านมาได้เรื่อยๆแต่ช่วงหลังๆเนี่ยไม่เข้าใจอย่างนึงทำไมมันไม่พัฒนาต่อไปมันอยู่กับที่ท่านบอกต้องเชื่อเรานะเราผ่านจุดนี้ด้วยตัวของเราเองอะไรๆก็ไม่ดีเท่าบริกรรมเอาไปทำเอาสอนอย่างนี้นะฟังแล้วงงนะเอ๊ะทำไมให้เรากลับไปบริกรรมคือจริงๆท่านให้บริกรรมพุทโธเนี่ยกำกับจิตไว้ทีเพราะกลับมาบ้านถึงมาสังเกตนะทำไมท่านมาให้ทำอย่างนั้นเพ ราะว่าจิตของเราที่ว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวมันรู้แล้วมันกระจายออกไปนอกๆมันรู้ไม่ถึงฐานมันรู้ไม่ถึงฐานนะมรรคไม่เกิดหรอกมันก็คาราคาซังอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจนี่ต้องตั้งมั่นนี่การทำใจให้ถึงฐานทำได้เยอะแยะเลยจะบริกรรมก็ได้หรือจะใช้วิธีรู้ทันว่าไม่ถึงฐานก็ได้ทำได้เยอะแยะนะหรือจะทำสมาธิให้จิตรวมจิตรวมเป็นอัปปนานะถอยออกมาใจก็ตั้งมั่นอย่างนี้ก็ได้ทำได้เยอะแยะถ้าเราทำสมาธิไม่เป็นให้เรารู้ทันใจที่ไม่ตั้งมั่นมันจะเข้าตั้งมั่นเองถ้าใจตั้งมั่นเนี่ยมันถึงจะมีกำลังเดินต่อไปได้งั้นสมาธิไม่ใช่สิ่งที่ควรเหยียดหยามนะหลายคนที่ชอบทำวิปัสสนานะชอบดูถูกสมถะพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญายิ่งคือสมถะและวิปัสสนานะเพราะงั้นต้องเจริญสมถะและวิปัสสนาแต่เจริญด้วยปัญญายิ่งไม่ใช่เจริญแบบปัญญาอ่อนเจริญสมถะแบบปัญญาอ่อนทำยังไงง่ายมากเลยนะเอาซีดีมาเปิดสักอันเอาเสียงเพราะๆนะเสียงครูบาอาจารย์ที่นุ่มๆหน่อยเปิดแล้วเราก็นั่งไปนะเดี๋ยวนั่งนะงุดงุดงุดงุดนะเนี่ยภาวนาแบบปัญญาอ่อนตื่นขึ้นมาวันนี้ดีจังจิตสงบจังความจริงจิตสลบไม่ใช่จิตสงบนะสมาธิจริงๆรู้เนื้อรู้ตัวนะไม่ใช่เผลอเผลอขาดสติมีสติตลอดสายของการปฏิบัติสติจำเป็นมากเลยแต่ไม่ใช่สติแบบแข็งกระด้างถ้าจิตใจมีสติแข็งกระด้างจิตจะไม่สงบต้องมีสติสบายสบายถึงจะสงบเคล็ดลับของสมถะคือสบายนะต้องสบายแต่พวกเราลองหลับตาที่ลองหลับตานะหายใจเข้าไปแล้วถอนใจแรงๆทีนึงรู้สึกไหมตอนที่เราถอนใจเนี่ยใจเราสบายมันผ่อนคลายนะเรารับรู้ถึงความรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกไหมใจสงบอย่างรวดเร็วส่วนใหญ่สงบพวกที่คิดมากก็เริ่มวอกแวกตามนิสัยเดิมนะพอแล้วพอแล้วอันนี้ทำให้รู้รสไปนิดหนึ่งนะถ้าต้องการความสงบง่ายๆอย่างนี้แหละถอนใจเฮือกเดียวก็สงบได้แล้วหลวงปู่เทศสอนแบบกลั้นใจทีหนึ่งเนี่ยแล้วจับความรู้สึกว่างๆไว้แค่นี้ก็สงบแล้วจริงแล้วไม่ได้มีอะไรยากเย็นอย่าขี้เกียจนักก็แล้วกันนะเอาแต่ดูทิ้งสมถะไปใจไม่ตั้งมั่นไม่มีแรงหรอกปัญญาไม่เกิดจริงหรอกอย่าฟุ้งซ่านปัญญาที่ขาดสมาธิหนุนหลังนะฟุ้งซ่านไม่ใช่ปัญญาตัวจริงจะข้ามภพข้ามชาติเอาคุณตรงเลยลืมไปเลยอ้าวมีเวลาให้โยมอีก4นาทีใครจะถามอะไรเชิญอ้าวหมออติเชิญ
คือจะถามว่าช่วงเนี้ยฮะมันความรู้สึกตัวเหมือนกับแบบบางทีมันไปอยู่ข้างนอก
จิตมันมีโมหะอยู
่ครับ
จิตมันไม่ตั้งมั่นรู้สึกมั้ยจิตกระจายออกไป
ครับแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็จะคือบางทีมันจะรู้ข้างนอกแต่บางทีมันจะมารู้ตรงรู้ข้างนอกกับรู้ข้างในเท่ากันไหมครับ
เท่ากันคือจิตจะต้องเป็นกลางคำว่าจิตเป็นกลางเนี่ยไม่ได้ส่งนอกไม่ได้ส่งในหรอกหลวงพ่อแต่เดิมไปเรียนจากหลวงปู่ดูลนะท่านว่าอย่าส่งจิตออกนอกนะเราก็ดูจิตของเราดูอย่างเป็นกลางนะมันก็ผ่านเข้าใจธรรมะเป็นขั้นๆไปแต่มาดูไปนานๆเนี่ยมันถลำลงไปดูเนี่ยเพราะเราทิ้งสมถะไปเลยเราถลำลงไปดูแล้วไปแช่อยู่ข้างในลึกเลยนะต่อมาไปเจอหลวงปู่สิมครับหลวงปู่สิมพอเห็นนะเรียกเข้ามาหานะท่านไม่รู้จักชื่อท่านก็เรียกชื่อเอาเองผู้รู้ออกมาอยู่นอกๆ นี่กิเลสอยู่นอกๆ นี่ไอ้ฟังแล้วงงนะเคยได้ยินแต่ว่าอย่าส่งจิตออกนอกไปเจอหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมบอกผู้รู้ออกมาอยู่นอกๆ นี่ให้ออกมาอยู่นอกๆฟังแล้วงงไปหาหลวงปู่เทศนะท่านบอกว่าต้องเป็นกลางนะไม่ส่งนอกไม่ส่งในนะท่านนุ่มนวลท่านพูดอธิบายไม่ส่งนอกไม่ส่งในโอ้สบายแล้วต่อไปนี้เราจะประคองไว้ตรงกลางนะเห็นไหมปรุงแต่งอีกแล้วอดปรุงไม่ได้หรอกนะครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้แล้วกูก็เลี่ยงไปปรุงอย่างนี้ท่านดักทางนี้กูก็มาอยู่ตรงนี้อีกปรุงอีกนะมันอดปรุงไม่ได้ จนกระทั่งครูบาอาจารย์บอกว่าไม่ปรุงแต่งเราก็ปรุงการไม่ปรุงอีกเราก็จะปรุงการไม่ปรุงอีกนั้นวิธีปฏิบัติเนี่ยนะไม่ใช่เราไปทำอะไรให้รู้ทันใจเราทำอะไรนะรู้ทันมันเรื่อยใจเราส่งเข้าไปข้างในรู้ใจเราไหลไปข้างนอกรู้นะใจสงบรู้ฟุ้งซ่านรู้ใจเป็นยังไงรู้ลูกเดียวเลยเราอย่าไปทำอะไรมันรู้มันอย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆเพื่อจะได้เห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันไม่เที่ยงมันทำงานได้เองนะมันไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นอย่างนี้ค่อยละความเห็นผิดว่ามีตัวเรานะได้พระโสดาบันมีใครอีกไหมมีใครความจริงทีมนี้มันจะไปศาลาลุงชินอยู่แล้วพรุ่งนี้มาถามอะไรวันนี้แต่ถามวันนี้ก็ดีนะศาลาลุงชินคนเยอะว่าไงเบอร์21
อยากทราบว่าตอนนี้ยังประคองอยู่เปล่า
ประคองนิดหน่อยยังประคองอยู
่
รู้สึกไหมใจเรานิ่ง
ๆครับ
มันเคลื่อนไหวข้างนอกมันเคลื่อนไหวอะแต่ข้างในมันมีตรึงไว้นิดนึงมันซึมอยู่นิดนึงอะรู้สึกไหม
คร
ับ แต่ยังซึมมัวอยู่นิดนึง
ครับแต่บางครั้งรู้สึกว่าอาการแน่นมันมีแน่นเล็กๆน้อยๆ
มีแน่นมากแน่นน้อยไม่แน่น
ครับ
ยึดมากก็แน่นมากยึดน้อยก็แน่นน้อย
อาการที่ประคองคืออาการที่ยังแน่นๆอยู่หรือเปล
่
า
ใช่ๆของโยมตอนนี้ยังมีแน่นนิดนึงคือออกไหม
ครับ
ดีละตัวแน่นๆเนี่ยเป็นแค่เครื่องชี้วัดนะเราไม่ต้องไปแก้มันนะ
ครับ
มันเป็นผลมันเป็นวิบากเป็นวิบากที่ให้เราสังเกตว่าเนี่ยยังเกาะอยู
่ให้รู้ไว้นะ
ให้รู้นะรู้แล้วก็คอยสังเกตไปเราไปทำต้นเหตุของมันเนี่ยเราไปประคอง
ฟังซีดีของหลวงพ่อมาประมาณปีกว่านะเจ้าค่ะก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนตามซีดีนะเจ้าค่ะก็ไม่ทราบว่าตอนนี้ปฏิบัติเป็นยังไงบ้างนะเจ้าค่ะเมื่อปีที่แล้วเรียนให้หลวงพ่อทราบว่าหลวงพ่อบอกว่ายังประคองอยู่นะเจ้าค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้นี
่แล้วโยมรู้สึกว่ายังประคองไหมหรือเลิกละ
ตอนนี้รู้สึกว่าเกรงนิดหน่อยเจ้าค่ะ
นั่นแหละตอบถูกแล้วที่ภาวนาอยู่ถูกต้องแล้วสังเกตไหมตรงที่เราวางปั๊บเนี่ยมันมีความเบิกบานผุดขึ้นมาเลยน
ะ
เวลาจิตมันรู้สึกตัวมีสติขึ้นอย่างแท้จริงจิตเป็นกุศลนะจิตเป็นกุศลมันจะมีโสมนัสเวทนามีความเบิกบานผุดขึ้นมาเองรู้สึกไหมใจมันเบาใจมันสบายที่ทำอยู่ใช้ได้แล้วน
ะ
แต่ถ้ามาถามว่าตอนนี้ถูกไหมตอนนี้ไม่ถูกตอนนี้เกร็งแต่ที่ทำอยู่น่ะถูกแล้ว